Goeienaand en welkom by Vanaand se Tegnologie met Blind program. My naam is Blind Jones en so lyk Vanaand se program. Sal Suid-Afrika die volgende land wees om tieners onder die ouderdom van 16 toegang tot sosiale media platforms te verbied? Lydingsberigte is daar reeds kundiges wat werk aan 'n wetsontwerp in hierdie verband. Nou in 2024 het Australië streng sosiale media wette ingestel wat kinders onder die ouderdom van 16 toegang tot alle sosiale media platforms verbied. Dr. Marlena Kreer, die stichter van die TechnoWise Stichting, sê Suid-Afrika oorweeg dit om soortgelyke wette in te stel. Kreer maak 'n draai in die ateljee. Maar vereers, hier is Werenzo met die week se nuus.
In die jongste tegnologienuus, die regering stel 'n nuwe digitale webportaal bekend, internetsterings landwyd ervaar na veselkabelprobleem by Seacom en digitale betalings vervang kontant in Suid-Afrika se landelike gebiede. Ek is Ferenzo Jagens, goeienaand. Die Suid-Afrikaanse regering beplan om nog van dese maand die alfa-weergawe van sy nuwe sentrale webwerf www.gov.za bekend te stel. Dit vorm deel van die tweede fase van operasie Vulindlela, wat daarop gemik is om openbare dienste te moderniseer en makliker toeganklik te maak. Die webportaal sal as 'n digitale toegangspunt dien waar burgers enige tyd en van enige plek toegang tot staatsdienste kan kry. 'n Tussendepartementele span is tans besig om die webwerf se argitektuur en ontwerp te finaliseer en die alfa-weergawe bly op koers vir bekendstelling hierdie maand. Intussen het die Vulindlela digitale dienseenheid ook 'n werkende prototipe van sy Mayim Zanzi voltooi wat wys hoe burgers aanlyn hul bestuurlisensies kan hernie. 'n Eerste Mzanzi Exchange program is reeds in Pretoria van stapel gestuur wat veilige data-uitruiling tussen staatsdepartemente moontlik maak. Die projek sluit ook in dat departementele webwerwe na die nuwe stelsel verskuif sal word, terwyl netwerkdata gratis beskikbaar gestel word vir burgers om toegang te verkry. Die Mayim Zanzi program sal in Februarie 2026 begin met die doel om uiteindelik 'n enkele veilige digitale platform te skep waar alle Suid-Afrikaners hul staatsdienste maklik kan bestuur. Suid-Afrikaanse internetgebruikers het vroeër hierdie week konnektiwiteitsprobleme ondervind weens 'n IP-transito-probleem op Seacom se netwerk. Dit is een van die land se grootste veselinfrastruktuurverskaffers. Volgens die aanlyn platform Down Detector het klagtes skerp toegeneem met duisende gebruikers wat stadige of geen toegang tot internasionale webwerwe soos YouTube, Twitch en Discord gerapporteer het. Seacom het bevestig dat 'n dubbelveselbreek naby Kaapstad die probleem veroorsaak het. Die onderbreking raak dele van die maatskappy se landsegment, sowel as die Weskusroete. Verkeer word tans herlei, maar die maatskappy waarsku dat kliënte steeds stadige snelhede kan ervaar weens netwerkdruk. Seacom sê sy nasionale operasiesentrum werk saam met veldspanne en verskaffers om die fout te herstel. Die maatskappy het in 2024 reeds twee ernstige onderseeveselbreuke ervaar wat internetverbindings vir weke ontwrig het, insluitend een in die Rooi See toe 'n vragskip kabels beskadig het tydens 'n aanval deur Houthi-rebelle. Seacom se herstelwerk aan die huidige fout is aan die gang, maar dit bly onduidelik of die jongste onderbreking op land of ondersee plaasgevind het. Die manier waarop Suid-Afrikaners geld ontvang en gebruik verander vinnig. Steeds meer mense maak gebruik van digitale en kitsbetalings in plaas van kontant, veral in kleiner dorpe en landelike gemeenskappe. Banke sluit intussen honderde takke en kitsbanke na mate hulle na aanlyn en toebankdienste skuif. Sedert 2017 het Standard Bank byvoorbeeld sy taknetwerk met 42% verminder, terwyl Absa, FNB en Nedbank soortgelyke stappe geneem het. Volgens die bestuurder van besigheidsontwikkeling en vennootskappe by die Universiteit van Kaapstad se Huishou Platner D-School Africa, Etienne Mostert, vergroot hierdie verskuiwing die digitale kloof veral in die 3,9 miljoen ongebonde Suid-Afrikaners wat steeds nie bankrekeninge het nie. Standard Bank probeer die gaping vul met sy Instant Money diens wat mense in staat stel om geld elektronies te stuur en te onttrek sonder 'n bankrekening. Die platform se gebruik het in die afgelope 5 jaar met 169% toegeneem en meer as 200.000 nuwe digitale kliënte het dit reeds vanjaar gebruik. Om toegang makliker te maak, het die bank sy Instant Money Cash Out netwerk uitgebrei na meer as 400.000 onttrekkingspunte, insluitend spaza winkels en plattelandse handelaars in gebiede soos Hammanskraal, Umlazi, Giyani, Tzaneen en die Ooskaap. Volgens Kabelo Makeke van Standard Bank ondersteun die uitbreiding nie net kliënte in afgeleë gebiede nie, maar ook die plaaslike sake-ekonomie. Hy sê die doel is om finansiële insluiting te verbeter deur geldtoegang makliker en nader aan mense te bring. En ter afsluiting, die Hooggeregshof van Appel het bevestig dat aanlyn wetenskapoperateurs nie kasinospeletjies of ander vorme van interaktiewe dobbelary mag aanbied nie. Hierdie besluit is deur die Nasionale Dobbelraad verwelkom. In 'n verklaring sê die Dobbelraad dat Suid-Afrikaanse wetgewing slegs aanlyn wetenskappe toelaat en nie aanlyn kasinos nie. Volgens die raad is daar 'n duidelike skeiding tussen verskillende dobbelforme soos kasinos, wedery, beperkte uitbetalingsmasjiene en bingo. Die waarnemende uitvoerende hoof Lungile Dukwana sê sommige provinsiale owerhede gebruik wetlike skuiwergate om aanlyn dobbelary toe te laat onder die dekmantel van wetenskapgebeurlikhede. Hy doen 'n beroep op provinsies om strenger op te tree en die wat kasino-styl speletjies aanlyn aanbied te laat ophou met hierdie praktyke. Intussen het die toename in aanlyn dobbelary kommer laat ontstaan oor studente en maatskaplike toelaa-ontvangers wat probeer om deur speletjies geld te maak, maar eerder in die skuld beland. Hoewel die uitspraak gebaseer is op die Gauteng Dobbelwet van 1995, geld dieselfde beginsels in die Nasionale Dobbelwet van 2004. Die Dobbelraad sê die hofbeslissing beklemtoon dat interaktiewe aanlyn dobbelary in Suid-Afrika onwettig bly en enige persoon of maatskappy wat dit aanbied, oortree die wet. Dis dan jou tegnologie nuus vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
In 2024 het Australië streng sosiale media wette ingestel, wat kinders onder die ouderdom van 16 toegang tot alle sosiale media platforms verbied. Suid-Afrika oorweeg dit om soortgelyke wette in te stel. Nou, so 'n wetgewing het ten doel om kinders te beskerm teen die geestesgesondheidsrisiko's van oormatige sosiale media gebruik. Dit sluit in blootstelling tot aanlyn boeliegedrag, skadelike of ouderdoms-ongepaste inhoud en verslawing. Ons gesels vanavond met Dr. Marlena Kreer van die TechnoWise Stichting. Goeienaand. Vertel ons bietjie meer oor hierdie moontlike wette.
Ek dink die moontlikheid is daar. Dit is wel baie belangrik dat die implementering daarvan goed sal geskied. Jy weet, so as daar nou, soos onlangs berig gegee is, dat die prokureur en mens wat op digitale wetgewing werk besig is om konsepwetgewing saam te stel vir Suid-Afrika, dan is dit wonderlike nuus. Jy weet, want as men ons beywer ons absoluut daarvoor ter wille van ons kinders en hulle toekoms en ons almal se gesondheid en welstand of welwees. So, dat dit realisties is so, omdat ons prokureur het en hulle maatskappy is besig daar so berig, jy weet, dat hulle besig is met konsepwetgewing, so ons is baie opgewonde daarvoor.
Is daar ander lande in die wêreld wat reeds soortgelyke stappe geneem het en wetgewing goedgekeur?
Ja, ek dink, jy weet, die een wat die eerste in die wêreld nou was, wat toe wetgewing ingestel het, was Australië, wat verlede jaar Desember dit goedgekeur het, maar vir implementering is dit dan nou eers vanaf hierdie jaar Desember, maar ons kan sal terugkom daarna toe. Maar daar is ook ander lande, jy weet, die VK het ook gedurende die jaar Online Safety Act byvoorbeeld geïmplementeer, jy weet, en daar's die Skandinawiese lande van Finland en Noorwee in Nederland. Jy weet, daar's verskillende lande wat alreeds dit op verskillende maniere implementeer of begin het daarmee. En ek dink dit is steeds wat ons onder die aandag van baie mense moet bring en weet dat ons eintlik agter is wat dit aanbetref. Ons staan voor in die koor met die meeste internetgebruikers en die slegste geestesgesondheid en so meer. Maar ons doen eintlik niks daaraan om die groter prentjie aan te spreek nie. Jy weet, ons is, wil net een pleisters opplak, maar ons moet gaan kyk wat is die primêre oorsake en dit begin aanspreek en definitief is van die grootste oorsake jong kinders en mense wat te veel op die internet is en sosiale media gebruik en so aan. So ons moet gaan leer by die ander lande en ons moet asseblief ook voor in die koor gaan staan rondom dit.
Wat het Australië in hierdie verband gedoen?
Ja, ek dink die implementeringsuitdagings is deurlopend. Jy weet, hoe beperk jy 'n kind van 10 jaar om nie toegang tot sosiale media te kry as hy bijvoorbeeld 'n slimfoon het wat sy ouers vir hom gekoop het. Jy weet, waar trek jy die streep? Hy jok oor sy ouderdom. Want die platforms vra dalk vir jou, vraag hoe oud jy is, jy jok daaroor en dan het jy toegang. Jy weet so, dit is in die eerste plek een van die groot uitdagings. Nou, Australië, dit is hoekom hulle nou eindelijk een jaar vir die platforms kans gegeet om te sê, ons gooi die bal terug in julle hande en julle moet maatreels instel oor hoe julle nou gaan seker maak, laat geen kind onder 13 of 16 jaar, in Australiese geval, toegang tot sosiale media het, soos TikTok, soos selfs YouTube, wat regtig negatiewe impak het op kinders, maar kom ons sê sosiale media, weet Facebook, jou TikTok, jou Snapchat, jou WhatsApp, en so meer. So hulle het dan spesifiek ook standpunt ingeneem, dat wanneer 'n kind dan nou sy toegang kry tot sosiale media, omdat die platforms nie goeie maatreels ingestel het, soos wat in China bijvoorbeeld ook die geval is nie, dan kan hulle beboet word met tot $30 miljoen. Ja. Jy weet, so die regering het baie sterk standpunt daar ingeneem. So ons moet weet, daar is implementeringsuitdagings en hulle het voorgestel, jy weet, jy kan gesigs erkenning instel, jy kan jou amptelike dokumentasie van jou idee, jy weet, moet jy bijvoorbeeld instuur, of net data wat dan versamel word op grond van jou profiel, dat daar vastgestel kan word, wat is jou werklike ouderdom.
Ja.
So daar sal altyd maar mense en plekke en maniere wees om die dinge te omseil, maar Australië het nou dit so bietjie terug na die platforms gegooi, jy weet die bal in die platforms saande, en ons sal nou sien as 10 december kom, hierdie jaar, wat het die platforms gedoen daaraan, nou of het hulle eintlik maar daaraan afgevee, want $30 miljoen klink vir ons verskriklik baie geld, maar daar is het vir die platform nie die moeite waard om baie moeite daaraan te gee nie, jy weet of tyd daaraan te spandeer nie, ons sal so bietjie moet wag en sien wat dit dan betref.
Hoekom is dit belangrik dat ouers en die samelewing groter verantwoordelikheid moet neem om kinders teen skermgebruik en misbruik moet beskerm, soortgelyk aan alkohol en dwelmmisbruik?
Ja, ek dink dit is 'n deel van ons stichting pertinent, maar ook ons passie. Om te sê, maar jy weet, ons kan dit nie aan platforms bijvoorbeeld oorlaat nie. Ons kan nie wag totdat daar wetgewing is nie. Ons as ouers en verantwoordelike ouers en die samelewing moet besef en erken dat skerms 'n dwelm is. Met ander woorde, skermverslawing is 'n werklikheid. En ons moet dit oor dieselfde kant skeer as hoe ons alkohol en dwelm misbruik. Jy weet, en daar is wetgewing vir alkohol mag nie aan kinders onder 18 jaar bijvoorbeeld verkoop word nie. Jy weet, dwelms mag nie voorsien word nie. Maar dit is alsof skerms nie, maar dit is nie regtig so erg nie. So tot en met ons, dis ook om ons net absoluut ander side to side en alle geleenthede gebruik, om mense toe te rus en te vertel van al die werklike gevare of waaraan kinders blootgestel word en wat op geen manier vir hulle positief is en tot hulle gesonde en gelukkige ontwikkeling bydra tot die totale mens situasie of totale mens wees. En daarom is dit belangrik dat ons as ouers, as gemeenskap, as samelewing, as die mense in Suid-Afrika ook saam moet opstaan en sê tot hiertoe en nie verder nie.
Ja, en wat is die gemiddelde ouderdom van kinders wanneer hulle vir die eerste keer aan pornografie blootgestel word? En hoe gebeur dit?
Ja, ek dink dit is hierso waar jy weet, die gemiddelde ouderdom dalk op die stadium 10 was, dalk 12 was, het skuif mens kan altijd sê, by die jaar of gereeld word het al hoe jonger en is het nou al eindelijk tot by 9 jaar en dan sal mense en ouders nog steeds sê maar technologie is die toekomst, jy kan nie jou kind daarvan weghou nie, want dit is die toekomst vir hulle, maar intussen is dit belangrik om te besef dat hierdie type blootstellings gebeur met filters, met maaikies wat se foon in die filters het nie, en jy kry net 'n WhatsApp boodskap bijvoorbeeld, of jy kyk saam met 'n maaikie, hy wil vir jou iets wys, jy weet nie wat jy gaan sien nie. En dan is dit skrikwekkend, want daai kinders, ja, daar's baie negatiewe goed rondom breinontwikkeling, liggaamsontwikkeling, boonbehalwe al die geestesgesondheid, al die ander goed. Maar pornografie is toch so iets waaroor mense dalk nie so gemakkelijk wil gesels nie, maar wat verwoestende effekte korttermyn en langtermyn op die individu en op sy verhoudings en op sy toekoms het. Ja. So mense why of your brain on porn, bijvoorbeeld die wet is een webwerf wat baie navorsing uitwys en aantoon en artikels en goedertjies, wat vir ons vertel, ons moet ernstig na hierdie goed kyk, want dit gebeur onder ons neus en ons steer ons eintlik nie daaraan nie, of ons weet nie daarvan nie.
Ons het nou oor Australië gepraat, nou wil ek bykie na Frankryk kyk. Wat er strengere maatreëls het Frankryk onlangs ingestel?
Ja, Frankryk was al lang al besig met, jy weet, beperking in hulle skole en, jy weet, so'n bietjie ouderdomsbeperkings en so aan. Maar hulle het nou die skroewe nog stywer aangebraai en eintlik verband sosiale media nou tussen 10:00 en saans en 6:00 in die oggend byvoorbeeld. Hulle het dan ook gesê dat jy moet eintlik ja, geen fone in alle skole. Jy weet, hulle was so'n bietjie meer toegeeflik met sekere ouderdomme en sekere groepe skole gewees voorheen. En dan om te sê, maar as ouers hulle kinders met fone groot maak, soos wat ons dit wil sien en ervaar, kan hulle eintlik ook verantwoordelikheid of verantwoordelik gehou word en hulle begin dan praat van digitale verwaarlosing. Jy weet, want jy mag nie jou kind verwaarloos nie, maar dit is wat jy doen deur 'n baba, 'n kleuter, 'n kind, 'n jong kind, 'n mens, wat nie aanlyn nou op 'n skerm moet wees en veronderstel is om te wees, wanneer jy dit eintlik toelaat en vir hom dit gekoop het, of jou foon vir hom gegee het, of wat die geval mag wees. So, dit is eintlik 'n goeie extra vlak van verantwoordelikheid terug na ouers en die samelewing, om te sê, ons verwaarloos ons kinders, ons koester hulle nie, ons gee nie vir hulle om, wanneer ons kerms in hulle hande sit, om net hulle tyd te verwyl, en in plek daarvan om gelukkiges, gesonde, totale kinders en mense te word nie.
En jy het ook voorin genoem, en om af te sluit, Technowise, jou stichting, julle werk nogal baie met sulke uitdagings en hoe lang terug is Technowise gestig om hierdie uitdagings aan te spreek en veldtogte te loods?
Ja, ons is reeds aktief besig vanaf 2017. Jy weet waar ons verskillende veldtogte en bewusmaking en saaitjies gesaai het op verskillende maniere, enige geleentheid wat mens kry, of het 'n kleuterskool of 'n laerskool of 'n hoërskool of 'n kerk is of enige organisasie, jy weet waar mens kan saaitjies saai en bewusmaking verhoog, gryp ons aan en nog steeds. Maar dan spesifieke veldtogte al in 2022 ook saam met die Roosevelt High School wat ons geloods het, waar hulle al vir 2017 geen fone by die hoërskool byvoorbeeld toelaat nie. Wat ons ook sê, no phones at school, of geen fone by skole, wag tot graad 8, met ander woorde, jou kind moet minstens in die hoërskool wees en 14 jaar oud wees, voordat hy 'n slimfoon kry. Nog nie toegang tot sosiale media, dis nie 'n gegewe nie, jy weet, en dit is waarvoor ons nou beywer en wat Australië ook sê, sosiale media, kinders is nie volwassen genoeg om daai gevolge te dra nie. En dan praat ons nou nie eers van kunstmatige intelligentie wat nou ook hier insluip langs die kante nie. En dan die netste een wat ons mense wil aanmoedig om asseblief te gaan ondersteun is op die change.org platform waar ons in Engels dit opgestel het, maar ek het ook insette in Afrikaans daar 'n bietjie gegee. Maar wat van we save our children against or from the negative effects of digital screens and social media. Jy weet, waar ons graag meer ouers se ondersteuning sigbaar of rolmodelle. Jy weet, dit hoef nie net ouers te wees, nie mense wat saamstem. Besoek asseblief daai omgewing en ondersteun dit, sodat ons ook wat dit aanbetref meer momentum kan kry en regtig ons saak kan versterk om saam te staan en te besef meer en meer dat dit 'n dwelmmiddel is in 'n kind se hand en ons mag dit nie langer toelaat sonder dat ons iets daaraan doen nie en dit is net gerieflik om ons oë toe te knyp daarvoor. So ons wil vra om op technolifewise.org te webwerf is daar ook meer inligting en het skakel daardeur. En dan het ons het natuurlik nou opgelig ook met die veldtocht spring met blydskap, Jump with Joy, waar ons springtouwe wil versprei na kinders om bijvoorbeeld skermtyd te vervang met goeie gesonde fisiese aktiwiteite ook, wat ons weet, goeie breinnetwerke en liggaamsontwikkeling ondersteun.
En dit was Dr. Marlena Kreer van die TechnoWise Stichting. Ek is Blaine Jones, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 20:10. Mooi bly.